Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Nakusalimu msikilizaji mpendwa, matumaini yangu ni kwamba uko salama. Karibu kufata jarida habari za mahali kwa siku ya leo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Ni kila tarehe 15 Februari ya mwaka ndipo ulimwengu unahamasisha watu kwa kuepuka kansa ya watoto ama cancer de la femme. Mjini Goma kunako kituo cha afya Charité Maternelle kumetiliwa wataalamu kwa kufuatilia na kutibu wagonjwa wa kansa ya watoto wa kuanzia mwaka moja mpaka 18. Japo matunzo ya ugonjwa huo inapitia janga nyingi kwenye kituo hikyo, kama vile kukosewa pesa kwa familia nyingi, kituo hiki kinakumbana na ukosefu wa vifaa vya kazi na wagonjwa wanakuwa wakipitia siku nyingi ili wapone. Kwa hali hii kiafya, kiongozi wa kituo Charité anaita watu kwa unga mkono, akikumbusha kwamba msaada wao una faida kubwa kwa watoto. Mengi ni katika ripoti ya Kiketi ya Rugamika.
Tangu mwaka wa 2022, hospitali ya Charité Maternelle imeanza kitengo cha matibabu ya kansa ya watoto kinachohudumia watoto wenye umri wa mwaka mmoja hadi miaka 18. Hatua hii inaendelea kujibu hitaji kubwa la matibabu maalum katika mazingira yenye changamoto za rasilimali na upatikanaji wa huduma za afya. Jules Cafetier, daktari mkubwa wa hospitali ya Charité Maternelle, akielekeza kuwa kitengo cha matibabu ya kansa ya watoto kimeanzishwa na kwamba watoto 21 tayari wameshatibiwa. Tangu mwaka 2022, hospitali la Charité Maternelle iliweza kufungua kitendo cha kuhudumia watoto wenye kansa kuanzia mwaka mmoja hadi miaka 18. Tayari tumeshatibu kesi 21 za kansa kwa watoto. Changamoto kubwa tunazokutana nazo ni kukosewa na uwezo wa kifedha kwa wazazi kulipia matibabu, kwa sababu wengi hawana fedha ya kutosha katika hali ya maisha ya sasa. Tunapokea watoto wanaotoka ndani ya mkoa na hata miji ya jirani, kwa kuwa matibabu ya kansa huchukua muda mrefu. Si watoto wote wanaolazwa hospitalini, wengine hutibiwa kwa kufata matibabu ya kurudi nyumbani, lakini wanakosewa mahali pa kulala, chakula pamoja na vifaa vya matibabu. Pia tunakabiliwa na ukosefu wa vifaa na hitaji la kuimarisha uwezo wa wadumu wa afya. Kwa hiyo tunaomba msaada kwa kila mtu na kwa mashirika ya kibinadamu ili kusaidia kuendeleza na kuimarisha zaidi kitengo chetu cha kansa ya watoto. Nyuma ya takwimu hizi kuna hali ngumu: familia zisizo na uwezo wa kifedha, matibabu yanayochukua muda mrefu, na watoto waliolazimika kutibiwa mbali na makazi yao bila hali nzuri ya ufuatiliaji. Hata hivyo, ujumbe wa matumaini bado upo. Mara nyingi watu husema kansa haiwezi kupona, lakini nawaambia kwamba kansa inaweza kupona. Kwa aina nne za kansa tunaweza kuzitibu na kuziponya, hasa mtoto akiletwa mapema katika hatua ya mwanzo ya ugonjwa. Katika maadhibisho ya siku ya kimataifa ya kansa ya watoto, hospitali la Charité Maternelle inathibitisha tena dhamira yake. Baadhi ya kansa zinaweza kutibiwa na kuponywa hapa nchini, hutoa njia rahisi za matibabu. Wito wa mashirikiano umetolewa ili kuimarisha kitendo hiki na kumpa kila mtoto nafasi ya kuishi. Nikiripotia habari za mahali, Kete ya Rugamika.
Tukibaki tu mjini Goma, ni kwamba mara kwa mara wanawake wanapitisha hali yao kiafya ya kansa ya maziba. Kwa mtazamo wake Daktari Deogracias Ngabo, akiwa ginekolog obstetricien aliyeojiwa kulingana na siku kuu ulimwenguni wa kansa unaosherekewa tarehe 4 Februari wa mwaka, ni kwamba wanawake wawili zidi ya sita wanaopelekwa ndio wanaripotiwa kuwa na ugonjwa huu. Daktari huu pia asema kwamba ni kati ya 12% ya wanawake ndio wanaonesha alama ya kansa ya maziba. Mtazamo huo unaonesha uwepo wa ugonjwa huo na kuharifu juu ya ukingo bora. Daktari Deogracias anakumbusha kwamba ugonjwa wa kansa ya maziba ni kati ya magonjwa yanaoua wanawake wengi. Anaongeza kwamba ugonjwa huo unawagusa pia wanaume, ijapo si kila mara, ila ni kwa 1%. Marie Bisimwa wa Radio Sauti ya Injili amekutana na daktari huyo na ametuandalia yafuatayo.
Hapa mjini Goma, kama vile mahali pengine, saratani ya matiti ni moja ya sababu kuu za vifo kwa wanawake, hasa inapogunduliwa kwa kuchelewa, ndivyo anaeleza Daktari Deogracias Ngabu, daktari anayehusika na magonjwa ya wanawake na uzazi, ambaye anaharifu kuhusu dalili ambazo zinazopashwa kufanya wanawake kujilikiza hospitalini mara moja.
Ukiona kama kivimbo inavimba katika liziba yako, wala kama maji inatoka katika maziba, wala ukiona kama unasikia maziba inaluma, ufike uone. Kama pia maziba inabadilisha rangi, kwa sababu ile tunaita pod orange, lakini ukiona inabadilisha rangi unafika.
Daktari huyu anasisitiza pia kuhusu umuhimu wa kujikinga, kujichunguza matiti mara kwa mara, kwenda hospitalini haraka unapoona dalili, na kufanya vipimo vinavyopendekezwa na wataalamu wa afya ni muhimu ili kuongeza bahati ya kupona na kuokoa maisha.
Kansa ya maziba inaua, ni kansa ya kwanza inaua, na vipimo vitatu vya lazima zaidi kusudi ya kutambua kama kweli mtu ana kansa wala hapana. Kwanza ni hilo tunaita CT scan, wanaita ekografi ya leziba, ni mzuri zaidi kuifanya. Ya pili ile wanaita mamografi, na ya tatu ile wanaita sitoshimi, fanya punction ya kuangalia kama kuna kansa ya leziba.
Kulingana na daktari huyo, kupambana na saratani ya matiti si jukumu la mtu mmoja tu.
Hii maneno ya kansa ya maziba ni probleme kweli ya sante publique, kwa sababu tumenapoteza watu wengi kwa ajili ya ile.
Kwenda hospitalini mapema na kuwashirikisha kikamilifu wahudumu wa afya ni hatua muhimu za kuzuia ugonjwa huu na kuokoa maisha, imesisitiza duru yetu. Kutoka Goma, mimi ni Maribe Simwa kwa niaba ya jarida Habari za Mahali.
Kila mwaka wanawake wengi ulimwenguni wanafariki kutokana na kansa ya col de l'utérus. Pitia utafiti wa mwaka 2022, Organisation Mondiale de la Santé imeripoti kwamba ni karibuni wanawake 550,000 ndio waliofariki kupitia ugonjwa huo. OMS imesema kuwa nchini DRC visa mpya 9,000 ndivyo vinarekodiwa kila mwaka, na karibuni watu 6,000 hupoteza maisha na ugonjwa huo. Daktari mkuu wa kituo cha Il Africa, Barthélemy Aksandi, akiwa pia gynecologue obstetricien, aeleza kuwa hakuna tibu ya kuponesha ugonjwa huo, zaidi sana kama hakuweza kugunduliwa mbele ya wakati. Mtaalamu huyu anaalika wanawake kuwa na zoezi ya kupima ugonjwa huo. Maelezo zaidi naye Esther Buyingo wa Bora FM.
Saratani ya shingo ya uzazi ni miongoni mwa saratani zinazouwa wanawake duniani. Wanawake wengi wanenda nyuma ya wakati kwenye vituo vya afya. Ni hiyo ndiyo chanzo kubwa ya kuonesha kwa vifo vya wanawake, anasema daktari taalamu wa magonjwa ya wanawake hapa mjini Goma.
Hili inaitwa saratani. Saratani ndio ugonjwa ya kanser. Gisi umeongea mlango ya kizazi, venye umesikia imetafsiriwa mlango. Mlango ni kusema sio kiungo kwa yenyewe, ni kusema ni sehemu ya kiungo fulani. So mlango ya kizazi ambayo tunaita call hapa kwetu ni sehemu ya kizazi ambayo tunaita matrice, langage local. So si kwamba ni kiungo peke yake, hapana, ndio sehemu ya chini ya matrice.
Kumuona mganga mbele ya wakati ili kufanya uchunguzi ni muhimu, kwani yaweza saidia kugundua mbele ya wakati, anaongeza daktari.
Mlango ya kizazi iko ndani, si kitu inaonekana hivi kwa macho wazi. Na ndio maana zaidi sana wamama hawezi kutambua kama wamepatwa na saratani ama kansa ya col. Utatambua tu baadaye na umeshachelewa sana, kwa sababu utaona hiyo wakati, utaona unaguza damu inatoka, ama unakutana na mume wako damu inatoka. Hiyo inaweza kuwa alama ya kusema saa zingine uko na kansa ya col ama saratani kwa contact. Lakini alama kabla usifikie hapo, uwezi jua kama uko na kansa, kwa sababu kansa haina maumivu, haita kuuzulu chochote. Utafanya kazi yako kawaida na kila chochote.
Takwimu za CNLC, Centre National de Lutte Contre les Cancers, zasema kwamba zaidi ya vifo hivi karibuni 1,000 vilipatikana mwaka 2022 kati ya visa 19,000 barani Afrika. Toka Goma ni Esther Buingo kwa niaba ya jarida ya Habari la Mahali.
Msikilizaji mpendwa, na nikupitia ripoti yake Esther ndipo tunafika mwisho wa jarida Habari za Mahali kwa siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji uliyetufuata. Unaweza pia kufuatilia taarifa hizi pamoja na nyingine kupitia tovuti yetu www.habarizamahali.org Aristote Davisama ni mimi nilie kutangazia. Tukutane siku ijayo kwenye redio yako unayopenda. Baki salama, kwa heri.